Αύλια και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Πουζιώτης και έχω δίπλα μου τη Σεμίνα Διγενή.
Που μου μιλάει. Σε παγκόσμια πρώτη, να τα λέμε.
Σε παγκόσμια πρώτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όπου μου λέει για το κίτρινο υποβρύχιό της και για όσα έζησε στο μακρύ ταξίδι μέσα στην τηλεόραση.
Της μέρας μέσα στη νύχτα.
Και τη δημοσιογραφία. Μου είπες λοιπόν ότι το έσκασες από το στρατόπεδο το τηλεοπτικό, τον εχμαλώτων. Και τι έκανες με το που το έσκασες? Έκανες ταξίδια. Ξέρω ότι αγαπάς πολύ τα ταξίδια και τη φεύγεις για μεγάλες περιόδους.
Έκανα ταξίδια, αλλά είχα ήδη το επόμενο project στο μυαλό μου. Δηλαδή, μετά από αυτό στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ το Media Soup, ένα site. Μετά από λίγο καιρό δεν μου έφτανε, στήθηκε μια εταιρεία επικοινωνίας, η Brainco. Μετά στήθηκε το ένα site που λέγεται onlytheatre.gr που αφορά μόνο στο θέατρο. Έγιναν αυτά τα ολίγα, μετά ήρθε η Real News, μετά ήρθε ο Real FM και έτσι μια χαρά το 24ωρο δεν φτάνει.
Βέβαια δεν φτάνει. Για πες τώρα για το κίτρινο υποβρύχιο. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να έχει και πολλούς άλλους τίτλους. Γιατί κίτρινο υποβρύχιο?
Ωραία, το Yellow Submarine ήταν το πρώτο δισκάκι που αγόρασα. Μου αγόρασε ο μπαμπάς μου όταν ήμουν πολύ μικρή. Και θεωρούσα ότι έτσι όπως το άκουγα και παρακολουθούσα τους στίχους, ότι είναι ένα μαγικό όχημα τέλος πάντων που μπορεί να σε πάει παντού και να καταφέρεις πράγματα που δεν μπορούσε να τα καταφέρεις στην πραγματική ζωή. Αυτό το σκεφτόμουν τότε που ήμουν πολύ μικρή. Μετά όμως τώρα που σκεφτόμουν τίτλο, λέω γιατί να μην λέγεται έτσι. Να λέγεται έτσι και να το κάνω και υπτάμενο και να είναι και υποβρύχιο. Και όποτε θέλω να γίνεται και μπαλόνι, να γίνεται και αερόστατο, να γίνεται και σπίτι.
Τέλει.
Οπότε όλα αυτά έγιναν κάπως έτσι και νομίζω ότι με εξυπηρέτησε πάρα πολύ. Γιατί με αυτό μπορώ να κάνω τα πάντα χωρίς να δίνω λογαριασμό σε κανένα.
Ένα βιβλίο musical το χαρακτηρίζει.
Πολύ μουσική μέσα, πολύ μουσική. Ναι. Γιατί κάτι μου συμβαίνει με τη μουσική, τρελαίνομαι και μου φέρνει κατευθείαν στο μυαλό όλα αυτά που έχω ζήσει, που θέλω να ζήσω, ανθρώπους, γεύσεις, μυρωδιές, πράγματα, αισθήματα, συναισθήματα, συγκινήσεις, όλα. Η μουσική είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και λέω ότι τα τρία βασικά γεύματα της μέρας μας έχουν μουσική.
Ακούς μουσική όταν ξυπνάς, ακούς τη διάρκεια της μέρας?
Σου φανεί πάρα πολύ τρελό αυτό που θα σου πω? Όχι, δεν ακούω, τραγουδάω. Από την ώρα που ανοίγω τα μάτια, δηλαδή στο σπίτι πραγματικά υποφέρουν. Γιατί δεν τραγουδάω μόνο στο μπάνιο, τραγουδάω ένα απίστευτο ρεπερτόριο που ξεκινάει από ξένα κομμάτια, ρεμπέτικα, δημοτικά, λαϊκά, σκυλάδικα, τα πάντα, έντεχνα.
Μπορούμε να βάλουμε μια κάμερα και σε παρακαλώ θέλω να το δω αυτό.
Εξαρτάται.
Είναι με καλές
αν είναι για καλό ντοκιμαντέρ. Να...
Ωραία, ωραία.
Θα το δούμε.
Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούσουν και τις Δήμητρες Γαλάνη, τραγούδια.
Δεν κατάλαβες,
που ξέρω
η Γαλάνη
αγαπάς
από τα βασικά γεύματα είναι η Γαλάνη. Η Γαλάνη, τα τραγούδια που έχει πει, ο τρόπος που τα έχει πει, τα στιχάκια που έχουν τα τραγούδια της, για μένα ήταν, είτε ήταν φάρμακο σε κάποιες περιόδους δύσκολες, είτε ήταν εφαλτήριο για τρέλες.
Και για έρωτες. Μεγάλους.
Εννοείται, εννοείται.
Έχουμε κάνει τη Δήμητρα soundtrack σε πολλές. Ερωτικές ιστορίες μας.
Να είναι καλά η γυναίκα να μας βοηθάει.
Λοιπόν, οι πρώτοι έρωτες. Η φόβη, τα στραπάτσα, οι επιτυχίες, τα παρασκήνια, έχω σκονάκι, οι γκάφες, οι αλητίες, οι καταχρήσεις, τα παρατράγουδα, οι ανοιχτές πληγές, η κατάθλιψη και μια πρόβα θανάτου. Όλο αυτό είναι στο μενού του βιβλίου.
Άμε.
Από πού να ξεκινήσω τώρα, για πες.
Από θέλεις.
Πάμε να μου πεις τα παρατράγουδα.
Τώρα εντάξει, παρατράγουδα θεωρώ αυτά που μέσα στην... ας το πούμε έτσι, μέσα στη λεωφόρο της επιτυχίας και μιλάω για την εποχή του Αντένα, τώρα μιλάω αρχές δεκαετίας 90 όπου άρχισαν να γίνονται τα πρώτα σουξέ τηλεοπτικά που μου ξέφυγε ο έλεγχος λίγο και βλέποντας... προς τα που πήγαινε η επιθυμία του κόσμου, ανταποκρινόμουν σε αυτό, κάνοντας πολλές τρέλες, τις οποίες νομίζω ότι δεν κράτησαν πάνω, οι οποίες δεν κράτησαν πάνω από ένα χρόνο. Τις σημάζεψα μετά και τελείωσε το πανηγύρι και σε όποιον άρεσε, άρεσε και ξανά γίνει άνθρωπος.
Έχασες ποτέ το μέτρο σε όλη αυτή τη διάρκεια?
Αμέσως το έχασα, βεβαίως το έχασα.
Με τόσες επιτυχίες, με τόσο κόσμο που σε έβλεπε.
Φυσικά το έχασα. Πρόσεξε, το έχασα το μέτρο στις επιλογές επαγγελματικές. Δεν το έχασα το μέτρο ως άνθρωπος.
Ως άνθρωπος.
Όχι.
Ποτέ.
Και θα σου πω γιατί δεν το έχασα. Την πρώτη χρονιά στην τηλεόραση της ΕΡΤ, 1982, που ήταν και μονοπόλιο τότε η ΕΡΤ, διαπίστωσα πως μόλις βγήκα στην τηλεόραση, την επομένη, με γνώριζαν όλοι στη γειτονιά μου. Mm-hmm. Με γνώριζαν οι ταξιτζίδες, με γνώριζαν όλοι. Μια ξαφνική επίθεση δημοσιότητας και δόξας ξαφνικά για ένα παιδί πολύ νέο. Mm-hmm. Και τρελάθηκα.
Σε τρόμαξε αυτό.
Δεν με τρόμαξε, μ' άρεσε. Γιατί να με τρομάξει, μ' άρεσε. Τόσα χρόνια στην ελευθεροτυπία δεν το είχα δει αυτό να γίνεται έτσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συμβαίνει μια στραβή μετά από ένα χρόνο και αποφασίζω ότι σταματάω την εκπομπή στην τηλεόραση και θέλω να δραστηριοποιηθώ στο δελτίο ειδήσεων. Στο ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων. Ξαφνικά μου κόβουν την καλημέρα όλοι αυτοί. Οι γνωστοί, οι ηθοποιοί, οι πολιτικοί που μου έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο και μου ζητούσαν κάτι, μια βοήθεια, μια προβολή, ξέρεις, ξαφνικά χάθηκαν όλοι.
Οπότε
δεν υπήρχαν.
Πήρες ένα πολύ καλό μάθημα τότε, έτσι.
Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα σε μια πολύ καλή στιγμή. Και τότε ήταν που ορκίστηκα ότι εγώ στην τηλεόραση ως καλεσμένη και ως συνέντευξη δεν θα εμφανιστώ ποτέ.
Και το έκανες
και το κράτησα.
Ναι. Όσο
ποτέ δεν καβαλήθηκε καλά, μη θέλω να σου πω.
Προφανώς θα σε πίεσαν να βγεις.
Εσύ τι λες.
Οι πάντες. Αλλά δεν το έκανες.
Ποτέ. Λέω αυτό το παιχνίδι που θεωρούν οι άλλοι ότι μπορούν να με βάλουν μέσα να το παίξω, δεν θα το παίξω ποτέ. Και δεν το έπαιξα. Και μάλλον σε καλό μου βγήκε, δεν ήταν κακό.
Έπαθες και μια καταθλιψάρα στη διαδρομή. Η οποία ήταν ενώ ήσουν στην τηλεόραση, όπως μου είπες στην εφημερίδα, έτσι.
Στα πικ.
Πώς θα διαχειριζόσουν αυτό?
Είδες πολύ ένα θέατρο.
Γιατρό δηλαδή είδες...
Όχι. Νομίζω ότι ο μοναδικός σωστός γιατρός των ασθενειών μου αποδείχθηκε ο εαυτός μου.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό και εγώ το πιστεύω. Ότι μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε. Να σωθούμε.
Ναι, δηλαδή όταν συνέβαινε να κάθομαι με τις ώρες σε ένα κρεβάτι και να κοιτάω το ταβάνι. Κάποια στιγμή θεώρησα ότι το ταβάνι δεν είχε να μου δώσει άλλα. Ό,τι μου έδωσε, μου έδωσε. Και αποφάσισα να το πάρω στα χέρια μου όλο αυτό και να δω τι μπορώ να κάνω. Νομίζω ότι κάποια πράγματα τα κατάφερα.
Πριν που λέγαμε για επιθέσεις και μαχαιριές και τα λοιπά, δεν θυμήθηκα τώρα, το είδα το σκονάκι μου, ότι έγιναν και λυσαλές επιθέσεις από
δύο-τρία άτομα.
Στεφανίδου, Τριανταφυλόπουλο, Γκολεμά, Φέμο και τα λοιπά. Φαντάζομαι, αυτό μου είπε στην εφημερίδα, φαντάζομαι ότι η λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη. Κάνει και βιβλίο.
Όχι. Και δεν μπορώ να πω ότι. Όχι. Μπορεί να σου πω ότι είναι και λίγο καλομαθημένη. Αλλά.
Υπογείωση είναι, ρε παιδί μου.
Αυτό δεν το ξέρω τι κάνανε πίσω από την πλάτη μου. Λέω για αυτούς που ήταν μπροστά. Αναφέρω αυτούς που το ζήσα στο πετσί μου. Οι επιθέσεις του Θέμου π.χ. ήταν ανελέητες και κυριολεκτικά ανεφλόγου.
Εγώ τη Στατιάνα θυμάμαι πιο έντονα. Με τον μπαμπά σου και όλο αυτό που ήταν πολύ άγριο.
Ήταν πολύ χυδαίο. Έγινε μια αγωγή όμως την κυρία Στεφανίδου, η οποία κερδίθηκε.
Ναι, το ξέρω.
Και εκείνο που είναι πολύ, πολύ χαριτωμένο. Και πολύ αειδιαστικό ταυτόχρονα, είναι ότι τόλμησε μετά από κάποια χρόνια να με πάρει τηλέφωνο σαν να μην συνέβαινε τίποτα, να μου ζητήσει να βγω στην εκπομπή της.
Αλήθεια λες τώρα.
Ναι.
Αυτό και είναι η είδηση. Αυτό και είναι.
Της λέω ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα χρειαστεί να πούμε κάτι.
Το σήκωσε όμως.
Δεν ήξερα. Εγώ σηκώνω τηλέφωνα. δεν την είχα καταχωρημένη σε. Όχι, δεν ήξερα ποιο είναι. Και με το γνωστό αυτό το φοβερό. Μέταλλο τη φωνή, αυτό που σου τρυπάει το εγκέφαλο. Λυγιάζει, είμαι η κυρία Τάδε, μάλιστα. Τι θέλετε, θέλω αυτό. Α, το θέλετε.
Στο κάναν και άλλοι άνθρωποι που σου επιτέθηκαν να σε πλησιάσουν μετά, να σε προσεγγίσουν.
Ναι. Είχε πολύ μεγάλη πλάκα, σου λέω. Πήγα να σου πω για το θέμα ότι ήταν λυσαλέες οι επιθέσεις. Από τηλεοράσεις, βεβαίως.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Κάποιο λόγο θα έχει. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Όταν συναντιόμασταν στους διαδρόμους του Α, έκανα εγγάφες και κλίκες, στις οποίες δεν απαντούσα. Στις γιορτές μου έστελνε καλάθια με λουλούδια και γλυκά.
Αλήθεια, λέει.
Ναι, βεβαίως. Αλλά επειδή συνήθως έχω μάθει να απαντάω στα χτυπήματα, αυτό το έχω μάθει από πολύ μικρή, Είμαι χιούμορ, είμαι διαφορία. Mm-hmm. Νομίζω ότι το χιούμορ με βοήθησε να αντιμετωπίσω πολύ ωραία τον θέμα κάποια στιγμή. Να είναι καλά εκεί που είναι, δεν ξέρω που είναι.
Κανείς δεν ξέρει. Αγνοείται. Ναι.
Μετά από όλες αυτές λοιπόν τις επιθέσεις, τον παίρνω μια μέρα τηλέφωνο και του λέω το εξής. Θεέ μου, πρόκειται να με βραβεύσουν στα βραβεία του έθνους και επειδή θα λείπω εκτός Αθηνών, θα μπορούσες να πας εσύ να πάρεις το βραβείο μου. Και πήγε. Mm. Και το πήρε.
Στο έδωσε ποτέ.
Όχι, το άφησε στο...
Απίστευτο ότι πήγε όμως.
Πήγε. Μαγιά του.
Ναι.
Το ότι πήγε. Mm. Αλλά και μαγιά μου το κατάφερα. Αυτό. Εμένα αυτό μου αρκεί δηλαδή ως απάντηση, ναι. Σε όλα όσα έκανε.
Ναι. Στο κίτρινο υποβρύχιο νούμερο 2 που ετοιμάζεις. Εκεί τι θα γίνει, για πες.
Διαβάζοντας το τώρα το βιβλίο, βλέπω ότι έχω ξεχάσει πολλά πράγματα.
Ναι, είμαι σίγουρος.
Και έχω ξεχάσει και έχω αφήσει εσκεμμένα κάποια απ' έξω, τα οποία τώρα σκέφτομαι ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μείνουν απ' έξω. Θα πρέπει να μπουν μέσα.
Για πες λοιπόν μερικά από αυτά. Έλα, τι θα κάνουμε, πρέπει να.
Όχι. Το ένα κεφάλαιο έχει μέσα έργα και ημέρες του Βασίλη Μπουζιώτη.
Αυτό είναι ολόκληρο. Ντρέπεσαι λίγο. Πάμε να μου πεις τώρα, σε αυτό το κίτρινο υποβρύχιο, γράφεις για πρόσωπα που έχω αγαπήσει και έχω γνωρίσει κι εγώ. Και ο τρόπος
και που κακώς δεν γράφεις γι' αυτά.
Ο τρόπος που το κάνεις είναι νωρίς ακόμα, θα το κάνω αργότερα που θα το φύγω καλώ. Μακριά. Θέλω να σε ρωτήσω για την Αλίκη, ας πούμε. Έζησες τις πραγματικές, τα αληθινά πρόσωπα
της των ανθρώπων. Βέβαια.
Δηλαδή η Αλίκη είχε ένα άλλο πρόσωπο.
Φυσικά.
Που το ξέρεις και εσύ και εγώ και αυτοί που τη γνώρισαν από κοντά.
Φυσικά.
Θέλεις να πούμε για την Αλίκη που γνώρισες?
Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια σκηνή με την Αλίκη όπου έχω καλεσμένη την Αλίκη και τη μαμά της. Mm. Μάλλον με έχουν καλεσμένη στο σπίτι τους. Και κάνουμε μια εκπομπή όπου η μία μιλάει για την άλλη και κάθονται σε έναν καναπέ. Με ένα υπέροχο σωμόν συνολάκι Αλίκη και με ένα πάρα πολύ ωραίο πολύχρωμο η μαμά της. Και δεν αφήνει την Αλίκη να σταυρώσει κουβέντα η κυρία Έμι με τίποτα. Και εκεί βλέπεις μια Αλίκη παιδί, ανυπεράσπιστη, φοβισμένη, όπου ακούει την κυρία Έμι και δεν βγάζει κιχ. Τη φοβάται. Τη φοβάται, τη σέβεται, ξέρεις, όλα αυτά. Την αγαπάει πολύ. Αλλά η στάρ είναι η Έμι, δεν είναι η Αλίκη.
Μεγάλη στάρ.
Και η Αλίκη το δέχεται. Mm. Και αυτό μ' άρεσε.
Ήταν καταπληκτικό.
Αυτή την εικόνα την έχω έντονη. Και έχω έντονη την εικόνα της Αλίκης άβαυτης. Mm. Που ήταν μια κουκλάρα.
Ήταν κούκλα, πραγματικά. Και εγώ όταν την είχα δει από κοντά, στο σπίτι της, με τη Ζωή Λάσκαρη μαζί.
Πόσο μπούλινγκ έφαγε αυτή η γυναίκα. Ναι. Για την ηλικία της, για το πώς ήταν, για το αν είχε κάνει επεμβάσεις. Ένα κοριτσάκι ήταν η Αλίκη.
Ένα κοριτσάκι.
Φοβισμένο.
Που πόνεσε και πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα μικρό break, γιατί μας έχει φάει.
Όχι, αυτή τη φορά θα φύγω.
Με τα νοήματα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Όχι, δεν θα πας πουθενά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
Όχι, θα φύγω.
Έλα, σε μένα. Λοιπόν, πίνει λίγο τσάι και συνεχίζουμε. Αυλαία και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω δίπλα μου τη Σαμίνα Διγενή. Μιλάμε για το κίτρινο υποβρύχιο της. Και παράλληλα, έτσι.
Τον εκδόσεων πατάκι.
Και παράλληλα φωτίζουμε πρόσωπα που έχουμε αγαπήσει όλοι. Μιλάγαμε λοιπόν για την Αλίκη Βιουκλάκη, η οποία ήταν ένα πονεμένο παιδί. Είχε πονέσει πολύ, ήταν δυναμική.
Εντάξει, μωρέ. Δηλαδή, αν τη βάλει ένα επίθετο, δεν θα είναι το πονεμένο δίπλα.
Τι θα τσέβαζες?
Ηρωικό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν σταχανοβίτησα στη δουλειά της. Αυτό ήταν.
Και φοβισμένη να τολμήσει πράγματα που γούσταρε να κάνει, γιατί το κοινό της...
Ναι, φοβισμένη γιατί ήταν εγκλωβισμένη σε αυτό που επαιτούσε το κοινό. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει κάτι δικό της, έτσι όπως φανταζόταν εκείνη, και δεν τράβαγε. Και θυμάσαι πολύ καλά τι εννοώ, κάτι Κλεοπάτρες, κάτι ιστορίες.
Αυτά, ναι.
Είδα ότι το έφαγε το χαστούκάκι. Και επανήλθα εκεί που έπρεπε. Ήταν ο λόγος που συγκρούονταν και με τον Δημήτρη.
Ναι.
Που εκείνος ονειρευόταν τα μεγάλα κλασικά έργα.
Εσύ που τα ξέρεις όλα.
Ελά, ναι.
Γιατί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλη μου είχε πει ότι αυτός ήταν ο μεγάλος, αυτός ήταν ο έρωτας της ζωής της. Εσύ ποιος νομίζεις ότι ήταν? Από αυτά
με
που σου
κόβησε
είχε πει
εμένα να μιλήσω για τα παρασκήνια, τα ερωτικά μιας γυναίκας που έχει φύγει.
Όχι, ναι, σωστά.
Έτσι, μπράβο.
Πάντως εγώ και τον Κώστο είχα δει να την αγαπάει πολύ και το Βλάση.
Πολύ την αγάπησαν.
Ο Βλάσης σου λείπει.
Πάρα
πολύ. Τι ωραίο είναι αυτό που γράφεις για το Βλάση.
Πάρα πολύ. Τα σουβλάκια που τρώγαμε μου λείπουν πολύ. Ο τρόπος που τα τρώγαμε, που γινόμασταν νούμερο σε όλο το μοναστηράκι. Γιατί θεωρούσε ότι έπρεπε να τρώει σουβλάκι και να ουρλιάζει ταυτόχρονα. Ναι. Και να μα πούμε, είχα πάρει όλοι. Ενώ εγώ πήγαινα, ξέρει, φυσικομένο στου γιακάδε. Εκείνο, ναι, ήταν στο φορτό.
Εγώ θυμάμαι στο στούντιο τη Αθηνά Γλεκάκου στο Θεμιστοκλέο, ναι, στα Εξάρχεια, ναι, που έμπαινε καλοκαίρι με παρεό. Και γινόταν στην τρελή.
Θεός, θεός.
Φώναζε αυτά τα φωτάκια.
Αυτό ήταν αληθινό στάρ.
Ήταν αληθινό στάρ, πραγματικά.
Αληθινό στάρ και δεν χρειάστηκε ποτέ να το παίξει το σταριλίκι, το είχε.
Mm. Μια άλλη γυναίκα που αγαπήσαμε και οι δύο πάρα πολύ και μας λείπει πάρα πολύ είναι η Ζωή Λασκαρή. Mm-hmm. Και η Ζωή ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, έτσι.
Πιεσμένη πολύ όμως τα τελευταία χρόνια. Mm. Πιεσμένη πολύ. Και νομίζω ότι.
Ότι ήθελε να
φύγει. Βίωνε και μια μοναξιά, ρε παιδί μου, που δεν της άξιζε.
Mm.
Mm. Αισθανόταν μόνη της η Ζωή προς το τέλος. Αλλά. Η Ζωή στο μυαλό όλων μας είναι το crazy girl.
Mm, πραγματικά.
Αυτό
πραγματικά
είναι.
Με το αγαπούλα μου και το.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά τα φαγητά και τα ποτά και τα κρασιά.
Εγώ
και
που δεν σβήνω τα κινητά τους και τα μηνύματα.
Και εγώ τα έχω όλα. Ωραία, περνάμε. Τέλεια.
Ναι.
Ναι.
Και κοιτάω και τα μηνύματα. Mm. Έλα, βρε, πάρε με.
Ναι. Και μένα. Δεν θα με πάρεις, δεν θα έρθεις να φάμε στο,
ναι,
θέατρο.
Να φάμε. Αυτό το να φάμε.
Αυτό το να φάμε.
Αυτό το να φάμε μετά από το θέατρο που δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι.
Που εκείνη δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα, ναι, και τρώγε.
Ναι, αλλά δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι. Ναι. Είχε την ανάγκη της βόλτας και των φίλων να μιλήσει, να φωνάξει, να διαφωνήσει, να συγκρουστεί, να τα κάνει όλα στον υπερθετικό.
Θυμάσαι πως έβριζε. Εγώ τρελινόμουν με αυτό. Που τη έλεγα για μια νέα ηθοποιό και μου λέει την πήρε τηλέφωνο και μου είπε να μιλήσει με το μάνατζέρ μου.
Να.
Και άρχισε να βρίζει όλο αυτό το τέτοιο τη ζωή. Μα άκουγε πάντα όλο το μαγαζί.
Θερμοαίμο ο πλάσμα. Να. Πάντα και πολύ ωραίο.
Τώρα από τα πρόσωπα που υπάρχουν στο κίτρινο υποβρύχιο είναι από το Βιτόριο Γκάσμαν και το Ζαμπέτα, Θεοδωράκη, Καζατζίδη, Καντάφη, Κραουνάκη, Κυριακού, δηλαδή Λόρεν, Μερκούρι, Μητσοτάκη, Μοσχολιού. Μπιθικότσης, Μπονάτσος, Παναγούλης, Παπαμιχαήλ, Παπανδρέου, Γιώργιου.
Μικρός και μεγάλος.
Μεγάλος. Ρίτσος, Σιδηρόπουλος, Σταυρίδης.
Mm.
Ωραίες συναντήσεις, έτσι.
Ωραίες συναντήσεις και ωραία ενθύμια από όλους αυτούς.
Mm.
Έχω στιχάκια του Άσημου που μου πασάριζε στην Παλάμη.
Mm.
Σημειώσεις. Τέλος πάντων, αυτό δεν τα γράφω στο βιβλίο, οπότε δεν χρειάζεται να τα λέω κιόλας.
Mm.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Τα παιδιά του Τσε στην Κούβα, που καταφέραμε να γίνουμε φίλοι, που ο Ερνέστο είναι ίδιος ο Τσε.
Mm.
Και ο άλλος ο γιος, ο Καμίλο, έχει παντρευτεί Ελληνίδα. Στην οποία ρώτησα, λέω τώρα δηλαδή ο Τσε, εσένα είναι πεθερό σου, κοριτσάκι μου. Μου λέει, ναι, είμαι νύφη του Τσε. Εντάξει, ήταν πράγματα πρωτόγνωρα, εντυπωσιακά.
Ποιος ήταν πιο ερωτεύσιμος από όλους αυτούς? Ποιον όταν είδες?
Με τη ματιά εκείνης που τον ζούσε τότε ή με τη ματιά την τωρινή?
Την τότε.
Κερδίζω χρόνο τώρα. Αντώνη Μορτάκη, κερδίζω χρόνο.
Ο Χόρν ήταν από αυτούς που ήξεραν.
Δεν θα μπορούσα να πω ότι ο Χόρν ήταν αυτός που μπορούσε να εμπνεύσει. Εμένα τουλάχιστον.
Mm.
Ερωτισμό.
Ναι.
Τον Χόρν ένιωθα ότι. Από την πρώτη συνάντηση ότι τον αγαπούσα ήδη. Και του το είπα και στον αέρα κανονικά. Ξέρετε, σας αγαπάω. Μου λέει, κακό του κεφαλιού σας. Κάτι τέτοιο λέει, δεν θυμάμαι. Κάτι παρόμοιο είπε. Ερωτισμό.
Για πες.
Θα μπορούσα να πω για το δικό μου μυαλό ότι ήταν, εξέπεμπε ο Γκάσμαν.
Ναι.
Με έναν πολύ πολύ περίεργο τρόπο, αδιόρατο.
Mm.
Σε τρελάνω τώρα. Ο Καζαντζίδης.
Ναι.
Με κοιτάς, ναι, με αυτό το γνωστό βλέμμα. Ναι. Τι με τρέλαινε στον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης, όταν πήγαινες πολύ κοντά του και παρατηρούσες τα μάτια του μέσα, είχαν ένα περίεργο γκριζοπράσινο στεφάνι, το οποίο σαν έβγαζε φωτιές. Εγώ έτσι έβλεπα. Αυτό έβλεπα εγώ.
Yeah.
Και μου λέγε κάτι φιλοσοφήματα περίεργα, κάτι σοφιστίες να τις πω. Να προσέχεις εμένα μου, το πολύ και το καθόλου βλάπτουλ. Μου το έλεγε, αυτό κολλάγε παντού, σε ό,τι και να συζητάγαμε, στο τέλος είχε το πολύ και το καθόλου βλάπτουλ. Κάτι μου έκανε ο Καζαντζίδης.
Και
άλλος τώρα, ο Τρίτσης εξέπεμπε ερωτισμό, όταν δεν τον έπιανε το τρελό του να τεινάζει το μαλλί και να κάνει τρελίτσες. Ο Σιδηρόπουλος. Βέβαια, ο Σιδηρόπουλος με τρέλα.
Ο Σιδηρόπουλος, και τι ωραία τραγούδια και τι φοβερή
Και πόσο μόνος του.
Φοβερό πλάσμα, επίσης.
Επίσης πόσο μόνος του.
Που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τώρα, επειδή λέγαμε για τη ζωή πριν, ότι θα μπορούσε να είναι μόνη τη ζωή
Λάσκαρη.
Κανείς δεν μπορούσε να το
πιστέψει. Εκείνο το τρελό.
Ναι.
Εκείνο το παράξενο και εκείνο το αυτό το ανατριχιαστικό που λες, έλα μωρέ τώρα. Η τάδε ντίβα, ο τάδε στάρ. Και έβλεπες με πόση αγωνία φρόντιζε. Δεν μιλάω για τη ζωή, μιλάω για όλους. Φροντίζουν κάποιοι ακόμα να εξασφαλίσουν την παρέα του βραδιού. Και ξέρεις πολύ καλά και εκείνοι μας φίλοι με ποιο τρόπο ψάχνονται το πώς θα περάσουν το βράδυ τους. Γιατί είναι αδυσόπιτο το βράδυ.
Αλήθεια.
Αν δεν τάξεις και λίγο καλά με τον εαυτό σου. Άγρια τα πράγματα. Η Μελίνα, η χαιρετισμή.
Η Μελίνα πολύ. Η Μελίνα πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Άλλη.
Γυναίκα. Δεν ξέρω. Σας γελάσω. Δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό.
Η Δήμητρα Γαλάνη δεν είναι φοβερό μυαλό. Δεν είναι. Πολύ εγωιτευτικό πλάσμα και με αυτόν τον αυτό σαρκασμό που έχει.
Η Δήμητρα είναι από τους ανθρώπους που λες: με στέλνουν ένα χρόνο να ζήσω σε ένα ερημικό νησί. Ποιον να πάρω μαζί μου, ρε παιδί μου, σε ποιον απονάρθω, σε Δήμητρα Γαλάνη. Θα έχεις κάτι να πεις, κάτι να κάνεις, κάτι να. Θα γελάς, θα κλαις, θα απολαμβάνεις μουσική. Θα περνάς καλά.
Πες μου κάτι.
Ένας τέτοιος είναι και ο Ανδρέας, ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ήταν αλήθεια.
Με τον Παπανδρέου περνούσε τέλεια. Όταν δεν ασχολιόταν με την πολιτική, όταν ασχολιόταν με τις παρέας τα πράγματα, ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρο, δεν ήθελες να ξεκολλήσεις από εκεί. Ο Κυριακού, υπέροχο πλάσμα. Όλο όνειρα, σχέδια, σαν μικρό παιδί, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ναι, αλλά εγώ λέω να το κάνουμε έτσι, του λέγεις εσύ, κάτι πολύ τρελό. Ναι, να το κάνουμε.
Σε εμπνέουν κάποια πρόσωπα.
Βέβαια.
Ανάμεσά του είναι και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ο οποίος τι είναι?
Μοιραίος.
Ένας μοιραίος άντρας.
Μοιραίος, Παναγία μου. 2-3 φορές με έχει πάρει τηλέφωνο επαγγελματικό και έχει καταφέρει να φέρει τη ζωή μου πάνω κάτω. Τη μία με τον Α. Κοίτα, ξέρεις, και έχει έναν τρόπο να στο πλασάρει και να σε καθοδηγεί στην απόφασή σου που νομίζω ότι το έχεις αποφασίσει εσύ. Στην ουσία είναι δουλειά του Νίκου. Θυμάμαι ότι η πρώτη φορά που πρότεινε κάτι και ήταν πολύ δελεαστικό στην αρχή. Θέλω, μου λέει, να γίνεις διευθύντρια προγράμματος στον Α στην τηλεόραση.
Υποφήμησες.
Τον κοιτάω, λέω, εντάξει, κοιτάω πίσω να δω σε ποιον μιλάει. Και το λέει σαν να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη και καλά που μπορείς να σώσεις μια κατάσταση. Αυτό βέβαια σε κάνει πολύ δυνατό και προσπαθείς να το
ανταπεξέλθεις
σε αυτό που έχει ονειρευτεί εκείνος για σένα.
Το ξέρω το έργο αυτό με τον Νίκο Χατζηνικολάου πολύ καλά.
Το οποίο είναι πανέξυπνο, είναι όμορφο, είναι τρυφερό. Δίπλα του στον Α έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εγώ είχα μια άλλη εικόνα της τηλεόρασης, γιατί εγώ ήμουν ένας εργάτης. Αλλά φτάνοντας και σε μια επιτελική θέση, είδα τον κόσμο όπως είναι στην τηλεόραση. Και αυτό το χρωστάω στον Νίκο.
Αυτό είναι ένα δεύτερο βιβλίο. Αυτή η τηλεόραση, αυτό το κομμάτι. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να είναι.
Μήπως είναι ένας τόμος, δεν
ξέρω. Ένας τόμος.
Εκεί θα ήταν υπέροχο να μπορούσε κανείς να γράψει όλα αυτά που πρέπει να γράψει και για τον Α και για τον Σταρ και για τον Αντένα και για την ΕΡΤ. Με όλα τα υπέροχα ονόματα.
Θα το έκανες όμως, θα μπορούσες να το αποφάσεις.
Δεν έχω να βρίσω κάποιον, δεν έχω να καταγγείλω κάποιον. Ναι. Άρα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Εγώ μπορώ να περιγράψω καταστάσεις. Άρα γιατί να μην περιγραφούν οι καταστάσεις με τα ονόματα.
Άντε, ξεκίνω λοιπόν.
Γράφω.
Α, έχεις ξεκινήσει ήδη.
Φυσικά.
Α, νόμιζα ότι είναι στάσχευε.
Όχι, όχι. Γράφω ήδη. Τώρα που έχω πάρει το κολλάιτορ, νομίζω ότι γράφω και δύο θεατρικά.
Αυτό θέλω να μου πεις, που μου το είπες στη συνέντευξη, αλλά δεν μου το αναλύσαμε. Δεν το...
Γράφω και δύο θεατρικά.
Για ποιον, ποιος θα παίξει, τι θα είναι αυτό, τι θέμα.
Ναι,
τώρα θα το πεις όλα. Θα το πεις στην εκπομπή σου.
Όχι,
στη δική μου εκπομπή.
Σε σένα θα τα πω, αλλά θα τα πω λίγο αργότερα. Ναι.
Είναι μονόλογοι, ας πούμε.
Είσαι καλά.
Όχι.
Δεν κάνω τέτοιο εγώ. Κάνω μεγάλα πράγματα, όπως ενδεχομένως ξέρουν κάποιοι κοινοί μας φίλοι, ονειρεύομαι κάποια πιο πολυπρόσωπα πράγματα. Μου βάλει την ιδέα ο Τζαμαριάς. Μου λέει, αυτό το βιβλίο που έγραψες θα μπορούσε να γίνει θεατρικό. Λέω, έτσι είσαι. Κάτσε να σου φτιάξω κανονικό θεατρικό.
Θα έπαιζες ποτέ?
Όχι βέβαια.
Και εγώ φαντάζω.
Όχι βέβαια.
Θέλει να κάνουμε ο Αντώνης Μορτάκης πάλι ένα break.
Ω, Θεέ μου.
Και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι.
Okay.